You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, untuk menyambut hari Anzac yang jatuh pada tanggal 25 April itu, kita akan menyimak kisah Anzac yang belum pernah diceritakan selama ini, yang menyangkut misi penjaga perdamaian di wilayah Kepulauan Pasifik. Pengakhiran perang saudara tanpa senjata, tetapi dengan menggunakan gitar serta budaya. Nah, bagaimana ceritanya? Marilah kita simak bersama laporan Bapak Riki Kusumo berikut ini.
Pendengar sekalian, tidak diketahui secara luas bahwa sebuah misi penjaga perdamaian ke sebuah pulau Pasifik yang dilanda perang saudara akan diakhiri dengan menggunakan gitar dan budaya, bukan dengan senjata. Kisah berakhirnya dengan damai perang saudara berdarah selama 10 tahun di Bougainville itu diceritakan kembali melalui film dokumenter Soldiers Without Guns. Berikut ini rangkuman tentang hal itu yang disusun oleh Tom Steiner. Kisah misi pemeliharaan perdamaian di Bougainville yang dilanda perang ini adalah kisah yang jarang diceritakan tentang kerjasama ANZAC. Konflik kekerasan di Pulau Pasifik akibat perang saudara selama satu dekade pada tahun 1990-an itu merenggut sedikitnya 20 ribu nyawa, hampir seperenam dari populasi di sana. Perselisihan itu meletus dikarenakan oleh tambang tembaga yang dimiliki oleh Australia di pulau itu. Bougainville berjarak sekitar 1.500 km sebelah timur laut Australia dan sekitar 1.000 km timur dari Papua Nugini dikelola oleh Australia sebelum menjadi bagian dari PNG. Menyusul serangkaian upaya perdamaian yang gagal, pada bulan Oktober 1997, Brigadir Angkatan Pertahanan Selandia Baru Roger Motlock membuat rencana yang berani. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan mengerahkan kelompok konser Maori dan gitar.
The Maori concert group and a good shipment of guitars are going to be the main weapons in our arsenal.
Salah satu prajurit yang direkrut untuk misi itu adalah Fiona Cassidy, pada waktu itu adalah seorang perwira tentara untuk Angkatan Pertahanan Selandia Baru. Ia mengatakan keputusan untuk mengirimkan misi penjaga perdamaian tidak bersenjata belum pernah terjadi sebelumnya.
It wasn't easy. I mean, we walked into an environment where we were living in effectively a war-ravaged country. We didn't know whether or not we were entirely safe, and it was in pretty traumatic circumstances. And unless you've actually been into a war zone or a country that's been ravaged by war, it's really, really hard to describe the levels of anxiety you can feel. If I'm going into this place or this village, am I going to be okay? While the arms were coming in and being surrendered, there were many, many young men still running with guns who weren't necessarily signed up to the peace process.
Soldiers Without Gun atau Tentara Tanpa Senjata menceritakan bagaimana tambang Paguna milik Rio Tinto adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintahan Papua Nugini. Namun tambang besar itu ditentang oleh kelompok pemilik tanah adat karena mencemari saluran air dan lingkungan. Pada tahun 1988, ketegangan antara penduduk asli dan pekerja migran dari Papua Nugini dan Australia meningkat, disusul dengan 10 tahun konflik bersenjata antara penduduk Bougainville yang memblokade pulau itu dengan pemerintah Papua Nugini. Kekerasan juga berkembang menjadi konflik internal antara faksi yang bertikai di dalam Bougainville sendiri. Warga Selandia Baru Will Watson, sutradara film itu, mengatakan perang masih menghantui banyak orang-orang Bougainville.
The impact of this war on those people I would consider to be past profound. It's burnt into their psyche, and so it has such a massive impact. And this war was really vicious. I mean, this was the worst of a war in the Pacific's history. I mean, they burnt everything to the ground. I mean, casualty rate is just way up there, and they didn't die from bullets. They're dying from starvation and dying from diseases and dying from all sorts of preventable things too. So my goal was to create a story that connected emotionally with people, so that you would watch the story and get a sense of how horrible war is, and then you would also get a sense of the great hope that has come out of this civil war.
James Bedley adalah mantan wakil sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Ia juga adalah anggota sipil senior Australia dalam misi penjaga perdamaian di Bougainville.
The Australian government was obviously very concerned about the situation in Bougainville. Part of the problem was that no one really had very good information about what was going on Bougainville after the island was effectively cut off from the rest of PNG. There are certainly plenty of reports of humanitarian problems on the island. What Australia wanted to do was to find some sort of lasting political solution.
Titik nyala dalam perang saudara terjadi pada tahun 1997 ketika pemerintah PNG menyewa tentara bayaran untuk mengakhiri konflik. Sandline International adalah perusahaan militer swasta yang berbasis di London, dan James Badley mengatakan Sandline yang kini terkenal keburukannya merupakan fokus baru untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung di Bougainville.
New Zealand saw an opportunity in 1997 in the wake of the Sandline crisis to support a peace process, in a sense a homegrown peace process in Bougainville itself. New Zealand leadership, you know, was critical in those first 6 months of the truce monitoring group, but after that it was an Australian-led operation for the next several years.
Pada tahun yang sama, Selandia Baru mengumpulkan para pemimpin Bougainville untuk perundingan pertengahan musim dingin di Burnham di dekat Christchurch. Pembicaraan berakhir dengan banyak pemimpin menandatangani gencatan senjata. Berdasarkan perjanjian itu, sebuah misi penjaga perdamaian dikirimkan ke Bougainville yang dipimpin oleh Selandia Baru dan didukung oleh Australia, Vanuatu, dan Fiji. Des Ratima, seorang veteran 25 tahun dari Angkatan Pertahanan Selandia Baru, membantu mengintegrasikan budaya Maori di dalam Angkatan Darat Selandia Baru, sesuatu yang sekarang tertanam dalam Angkatan Bersenjata negara itu. Ratima mengatakan diplomasi budaya sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan orang-orang Bougainville pada misi itu.
Being the indigenous to indigenous connection that allowed trust, and with trust that allowed people to have confidence that the peace was not only able to be achieved, but that the peace was worthwhile maintaining, regardless of the differences which still exist, our cultural integrity was at risk. But we were prepared to put it out there because we had absolute confidence in our soldiers, in our navy, and all those that were there.
Perjanjian perdamaian antara para pemimpin Bougainville dengan pemerintahan Papua Nugini ditandatangani pada tahun 2001. Para pemimpin perempuan dalam masyarakat matriarkal Bougainville, di mana perempuan dianggap sebagai penjaga tanah, memainkan peran sentral dalam menjembatani kesenjangan. Will Watson percaya bahwa sentimen pengakuan budaya, pemberdayaan perempuan, dan kerjasama Trans-Tasman merupakan inti dari film dokumenternya.
I think the Anzac spirit lives on, and you'll see it when you watch this movie, just how powerful the Anzac spirit is, and you'll see us working together. And you know, the gift of love. People actually bold enough to help others when they didn't need to.
Bougainville akan mengadakan referendum untuk memutuskan kemerdekaan mereka dari Papua Nugini akhir tahun ini, tepatnya 17 Oktober tahun ini.
Nah, itulah tadi laporan Bapak Riki Kusumo tentang cerita Anzac yang belum atau jarang diketahui oleh publik yang disusun oleh Tom Steiner.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.